Hilmanová se vrátila k zrcadlu a naposled se na sebe podívala. Měla útlá bílá ramena a kůži na nich rozhodně lepší než na obličeji. Obličej má neřestný, říká Sami, miláček, jako obličej zkaženého kluka a vzrušuje ho na ní víc než všechno ostatní dohromady. Srovnala kartáč a hřeben do přesných rovnoběžek pod zrcadlo a zachtělo se jí přečíst si poslední Samův dopis. Přistoupila k psacímu stolu a otevřela postranní zásuvku. Všechno leželo srovnáno přesně. Deník na vrchu, s pečlivě strohými záznamy o všem, šitíčko, index, klíče a poslední svazek Samových milostných listů ovázaný hnědou stužkou. Vytáhla je. A nebo ne. Náhle ztratila chuť číst si Samovi přičinlivé metafory. Je to marnost. Příjemně se dostávají, jednou přečtou, uloží a rostou do hromádky. Ale k čemu je znova číst? Strčila je naspět a šla ke knihovně. Marnost. Prsty zalistovaly v ohmatané Bibli položené na konci řady knih. Tady. Věk pomíjí a jiný věk nastává, ačkoliv země na věky trvá. Nebo ne? Nebo což bylo, jest to, což býti má, a což se nyní děje, jest to, co se díti bude, aniž jest co nového pod sluncem. Ne, už je to všecko moc oříkané. Strčila Bibli zpátky. Teď je to už opravdová, zoufalá, marná marnost, nuda, pustota. Kdyby tu byl Sam. Rozpřáhla ruce a zívla. Marnost, marnost. Sklátilo jí to na gauč, natáhla se a zadívala se do stropu. Když je to všechno tak pustě marné. Manželství a těšení a vtipkování o dětech, a konec za 5, za 6 let. Obličeje zestárnou a nadělají se vrásky a nebude už ani tohle. Sam a jiní páni a psaní. Marnost, říkala si potichu melancholicky. Marnost, marnost, marnost. Bylo jí nijak. Ani smutně, ani spokojeně. Pomyslela na Sama, jak asi právě kecá s Jiřinkou na statku a pak s ní pojede do repre. Jiřinka nervózní a příšerná a tlustá. Sam ji najde očima, půjde k ní a řekne jakoby nic, nazdar Ireno, což znamená spřeženectví před zraky zlého Roberta a k čemu vlastně to všechno je. Nikdy to k ničemu opravdovému nevede. Nic nevede opravdu k něčemu. Všechno je k ničemu. Marnost, marnost. Amen. Vrs. Dveře se otevřely a Robert v černých kalhotách a bílé košili vešel dovnitř. Sotva ji uviděl na gauči, zařval vztekle. Ježiš Maria, zase se válí. No, odpověděla. Postavil se nad ní a spustil. Ireno, neválej se pořád. Jak to vypadá? Každej mi říká, že jsem si vzal ženu lenocha. No, teď jsi vzal. V černých očích mu zablísklo. Do prdele, řekl. Ty seš sprosták. Když je to pravda, celý den ležíš a ležíš. To furt chceš jít do bálu a když já se ustrojím, ty si tady zas ležíš ještě v kombiné. A hlavně, že v kombiné, viď? No, ještě, že ne nahá. Robíčku, pravila mazlivě. Co? Dej mi cigaretu. Hovno cigaretu. Vstaneš a oblíkneš se. Když já jsem si myslela, pokračovala mazlivě a udělala pauzu. Co jsi smyslela? Já jsem si myslela, řekla jako malá holka, že bysme mohli nejít na ten bál hned, ale až potom a ještě si vykouřit jednu cigaretu. Žádný takový, odpověděl. Když se řeklo, že se půjde, tak se půjde a hned. Bál si stejně vymyslela ty, aby ses tam mohla zase slízat s tím pejzatým. Roberte, nenadávej mu. Mě ten chlap pije krev. A vůbec, já jsem tvůj manžel a já ti to zakážu. A já si z toho houbičky budu dělat. No to uvidíme. To uvidíme. Věděla, že by to rád myslel doslova, kdyby to šlo, ale sám ví, že to není tak jednoduché. Žárlí jako pes na Samuela. A Samuel na něho ještě víc. Aspoň tohle je zábava. Někdy. Někdy to je zase zoufalé, protože Sam... Ach, Sam je milý, sladký chlapének, ale ona si v terci ustanovila, že bude mít jen jednoho chlapa a nemůže to porušit. Robert si sedl vedle ní na gauč a mlčel. Dělal na ní svoje strašné oči. Zlej Robert. A chytne Samuela za hedvábný fusekle a vykopne ho velkým kopem, až se mu z jeho rozparku od knížete zapráší. Dělal na ní strašné oči a měknul. Potom si k ní najednou rychle lehl na břicho a spustil prosebně: Miláčku, že mě ale miluješ stejně nejvíc. No jo, a že jsi se Samuelem nic neměla. Zavrtěla hlavou. A že seš nejradši se mnou. A nikdy mě neopustíš. Znova zavrtěla hlavou. Vzal ji za ramena a tiše říkal: Miláčku, já tě moc miluju a mám rád tvoji pusu a tvoje oči a tvoje vlasy a tvoje ňadra a tvoje bříško a tvůj pupének a tvůj zadánek a tvoje nohy a všecko a duši. Ano, pravila. Zlato, řekl a políbil ji. Miluješ mě? Miláčku, nepůjdem tam, rozhodl naléhavě. Musíme. A proč? Nakabonila se. Musíme. Ale nemusíme. Musíme, slíbila jsem to. Samuelovi, viď? No, ten mrťafa, Roberté. Ten mizera, ten pejzoun, ten blbec katolický. Roberte, já s tebou nebudu, když o něm budeš tohle říkat. A vůbec, já ho udám u nich na fakultě. Stejně je reakční a buržoust, že je z něj jednomu špatně. To bys mohl zkusit. Udělám to. Tak to zkus. Hodiny začaly tlouct. Když dotloukli, zeptala se, kolik to bylo? 8. Robi, musíme jít. Já jsem mu slíbila, že tam budem v 8:30. Zvedl se a pravil, to je strašný. Člověk, aby se zdekoval před milencem vlastní ženy. Vstala a řekla mu, tak se běž oblíct, miláčku. Už jdu. Zmizel ve dveřích. Otevřela skříň. Jít se jí vlastně nechce. Spíš se jí chce zůstat na gauči s Robertem třeba, a nebo radši ani to ne. Ale jít musí. Bože, je to kolotoč. Šaty ve skříni visely pečlivě srovnány na ramínkách. Dole se bělaly krabice s botami. Všude naprostý pořádek. Věci musí být tam, kam patří. Neustále na sobě pracuje. Byt a šaty a boty ji připravují o všechen čas. Je otrokem věcí, ale nesnesla by je v nepořádku. Má k ním úctu, protože jsou její a nemůže se s nimi rozloučit. Nosí všechno, dokud se to na ní nerozsype. A pak to spálí. Nesnesla by, aby někdo nosil její věci. Jsou to její věci, její. Ireny Hilmanové, Libeň na Hejtmance 17. A ona je jen jedna na světě, říká Sam. Ale ona to ví bez něj taky. Irena Hilmanová. Jediná, chytrá, Bobova, nešťastná, milovaná, zbytečná. Jenom jedna jediná Irena Hilmanová na celém světě. Nabarvila si před zrcadlem pusu a oblékla si sealskinový kožíšek. Robert vešel do pokoje v černém zimníku s hnědým, strašně zmačkaným kloboukem na hlavě a s kostkovanou šálou na krku. Všechno dohromady to byl přesně soudruh Robert. Tak miláčku, řekl. Už jdem. Pravila a naposled se podívala do zrcadla. Přidržel jí dveře, odešla do předsíně a slyšela, jak v pokoji křičí na psa. Pak dveře zavřel a vydal se za ní. Bob v pokoji kňučel a škrábal. Vypadli z domu a vykročili k tramvaji. Po zimní obloze svítila svěží, marná, vzdálená, neustále stejná zimní souhvězdí. Klubu odcházel s rozhodnutím, že na ples nepůjde. Ale jak kráčel po příkopech a z lehké mlhy zimního večera vstupovali do bílého osvětlení dívky v dlouhých šatech pod krátkými kabátky, nálada porážky udělala salto a najednou se na to zazdíval docela jinak. Jestli to tedy má být ztroskotání, ať je to tedy ztroskotání, ale až zítra. Dnes je pořád ještě Monty z SBA, ve smokingu, pořád ještě Monty. Why should I care? Říkal si v blahém zajetí euforie cynického životního pocitu lidské jepice, jaký nejdřív z nutnosti a potom, protože si na něj zvykl, anebo vlastně, jelikož od války byl víceméně pořád nutností, pěstoval za Totaleinsatzu ve floridském lágru v Berlíně. Jediný způsob, jak to přežít, je udělat si z toho dobrodružství. Heslo k prvnímu máji. Kráčel pomalu kolem zářících výkladů, očima hledal přístupné zřítelnice spěchajících plesových krásek a docela potichu si melodicky do rytmu kroků říkal Hurry sundown, see what tomorrow brings. Jak si to zpíval kdysi ve Floretu, ty petrifikované verše moudré písničky. It may bring sunshine, it may bring rain, but hurry sundown, see what tomorrow brings. A jak si je zpíval, sbíral pečlivě ve vědomí malé body, na nichž je možno zbudovat fragilní jistotu, která ale snad zůstane i potom, až bude se vším konec. Předně dopisy. Humoristické dopisy o pionírování na vesnici. Dopisy Renátě, Gustavovi, Pavlovi, Rosetě a hlavně Renátě. A Ireně Hilmanové. Ale především a hlavně Renátě. Nevěděl, jestli ji miluje nebo ne, ale věděl, že ona jeho určitě nemiluje. V letním táboře SBA na Krkonoších s ním trochu chodila, trochu se líbali, trochu po sobě nechala sahat a od té doby se vždycky čas od času dostavila oboustranná recidíva, ale dál se nikdy nedostali. Byla z Prahy, z Bubenče. Její otec byl něčím velkým v živnobance, teď už sice něčím menším, ale pořád v živnobance. A ona se odjakživa znala s lidmi, s kterými on se seznámil až v SBA. A to ještě jen s některými. A to ještě jen na to how do you do, how do you do, kdežto ona s nimi pronášela věty, jimž jednotlivě sice rozuměl, ale v celku skládali tajemství. A hrála tenis. I v zimě na krytých dvorcích LTC. Ale nějak ho svým bubenečským způsobem měla ráda. Byla pozorná, chovala se k němu, jako by jí byl roven a nebylo ani příliš cítit, že je to jenom společenská konvence. Snad to ani jenom konvence nebyla. Proč se teda spolu sakra nevyspali? Jenom proto, že v těchto záležitostech byla Renáta dceruška a princezna skrz naskrz konvenční? Petting to ano. Ale žádné fucking? A nebo proto, že před Renátou, i když jí sahal pod tenisovou sukni, měl vlastně jakousi kosteleckou trému a tedy heslo petting, no fucking, vycházelo vlastně od něho? A jak to vlastně bylo s fucking celé ty 4 roky v Praze? Slabé, slaboučké. Všechno je pouze zdání a skutečnost. Skutečnost vždycky mizerná a trpká tím trpčí, čím dokonalejší je zdání. Nepřístupné zdání jménem Renáta Majerová. Přešel přes ulici k prašné bráně a pod ní vrazil do Franciho. Ahoj, řekl tiše Franci. Ahoj, Franci. Pozdravil ho a všiml si, že nese kufr se saxofonem. Kam jdeš vařit?
Do repre.
pravil udýchaně Franci. Na americký ples? Neblbni. No jo, chlape, odkdy pak hraješ s Vlachem? Já nehraju s Vlachem, řekl, ale v Sladkovského sále bude hrát Cetner, tak s ním. Jo tak? Franci byl v obličeji bledý a na lícních kostech měl krvavé rumněnce. Profesor si všiml, že je spocený a těžce dýchá. Jak se jinak máš? Zeptal se. Blbě, pravil Franci. A ty? Taky blbě, člověče. Kdy to doděláš? Já už jsem hotovej.
Fakt? Tak to ti gratuluju.
Franci mu podal volnou ruku. Nemáš k čemu, řekl profesor a stiskl mu ji.
Co budeš dělat teď?
Prozatím nic, řekl. Franci to nemusí vědět. Aspoň nad Francim, ať má pocit převahy. A kdy ty to složíš? Franci mávl rukou a řekl, zase jakoby naschvál, všichni dnes mluvili naschvál, tak hned to nebude, ještě aspoň 2 roky.
2 roky.
Profesorovi to vzalo chuť k další konverzaci. Umělá euforie vzala za své a saltem se opět změnila v trýznivou depresi. Tak jdi, ať se naladíš, řekl.
Objevíš se tam?
Samo, pravil profesor gangstersky a dotkl se okraje klobouku. Jen se jdu domů voháknout.
Tak ahoj, řekl Franci.
Ahoj. Otočil se a pustil se k nábřeží. Kráčel rychle v davu, přivíral oči, do nichž se mu tlačily slzy, spustil honem starý kolovrátek Hurry Sundown, It May Bring Rain, But Hurry Sundown, a jak byl zase sám, pomalu se opět stával gangstrem. Bída se zvolna opět proměňovala v dobrodružství Montyho Bartoše z SBA, kterého pitomci naivně poslali rozsívat kulturu na vesnici v Přerodu. Vchod do reprezentačního domu připomínal toho večera hollywoodskou premiéru. Řada sklovitě lesklých vozů parkovala z obou stran a slavnostně elegantní dvojice vstupovali do zářícího foaje. Už asi naposled, pomyslel si Samuel, když vylezl z Kočandrlovic rodinné limuzíny a kráčel s dcerou statkářovou po mramorovém schodišti, poslední radovánky posledních zbytků mocné buržoazie. Jiřinka měla nehybný obličej a přísně sevřené rty, tlusté paže se jí pod růžovým tylem nepříjemně červenaly. Po schodišti se šlo do bronzové šatny podobající se vyleštěnému úlu. Hemžily se tam ženské. Zahlédl v davu sestřenici Evu, jednu z těch, které to vyhrály. Jako ty plzeňské dívenky před 3 lety, pomyslel si, jenomže těm většinou nedošlo, že v uniformě strýčka Sema vypadá kdejaký nádeník jako milionář. Aspoň v Plzni jim to nedošlo. Evička, protřelá koncentrákem, byla chytřejší. Vzala si mexického konzula. Teď zcela vítězná se vlnila v importované robě s nahými zády, s číslem hrdě vytetovaným v zápěstí, a po boku malého latinského manžela, který se tím číslem chlubil ještě víc než ona. Je to trošku absurdní, pomyslel si, celá ta slavná historická spravedlnost revolucí, převratů a pučů. Nicotným administrativním výkonem na radnici je Eva z dosahu bolševické moci. Naproti tomu Jiřinka, co tak asi čeká na Jiřinku? Leda, že by jí taky opatřili diplomatického chotě. Ale musel by být hodně krátkozraký a velký katolík. Pohlédl na Jiřinku. Stála u zrcadla a zaměstnávala se marnými úkony, jimž ženské říkají, půjdu se upravit. U ní marnými. Zamžoural do křišťálového lustru a věnoval radši pozornost své vábnější vzdalující se sestřenici. Otci, pomyslel si, se vůbec nepodobá, ale dcerou svého otce zaručeně je. Mnohem zaručeněji než kdokoliv z nás. Bůh ví, kdo patříme do rodiny jenom tak dík nějakému administrativnímu úkonu na radnici. Jiřinka například, jejíž otec se zjevem dokonale pofrancouštil, podobá se spíš jednomu deputátníkovi ze zádvoří. A Bůh ví, že by jí teď bylo ku prospěchu, kdyby se tenhle administrativní omyl vysvětlil. Ale Eva je určitě dcera strýce Kóna, zašlého bídně v Terezíně. Dobře se na něho pamatoval. Byl to šeredný Žid, který se do potenciálně antisemického rodu zločině vetřel přes postel tety Lojzičky a ta jedině zásluhou tehdy teprve počaté Evy. Takže Eva, pravé dítě lásky, je krásná jako všechny velké ostudy. Jiřinka se vrátila, zavěsila se do něho. Galantně ji odvedl nahoru do promenoáru. Z ženských toalet tam přecházely oči. Prostírali se v umělé záři jako svítivý, pohyblivý koberec. Začal se velice těšit na Irenu, na její večerní toaletu a na moudrou, unavenou duši v toaletě. Ačkoliv si z toho dělá legraci, vypadá Irena jako narozená do večerních šatů. Chlapeček se zelenýma očima, bez vůně, bez pachu, opravdu docela jiná než všechny ostatní. Ačkoliv tahle odlišnost je samozřejmě popsána v psychologii. Popsáno, proč to je, nepopsáno, jaké to je nepopsatelno. Elementary. Jenže co naplat? Jiné ženské, jejich naondulované účesy, vyholená podpaží, naemailované obličeje, tyl, hedvábí, americká ňadra, stříbrné střevíčky, to všechno se u něho přes celý ten import materiálu a tvarů míjí účinkem. Zdruv, Samueli, ozvalo se za ním. Šklebil se na něho Pedro Geschwinder s knírkem a se slečnou v podpaží. Nazdar, řekl. Dobrý večer. Jiřinka vedle strnula. Tohle je moje sestřenice. Představil ji a sarkasticky si uvědomil, jak ho blaží, že ze sebe setřásl podezření z tak hrozného vkusu. Těší mě, Joffa Bernátová. Pravila sladce Geschwindrova slečna. Kočandlová, zapípala Jiřinka. Pedro se na Jiřinku usmál. I na ní svůdně. Bedřich Geschwinder. Kočandlová, pípla znova Jiřinka a sám si všiml, že se slabě začervenala. Všiml si toho jenom on. Jiný to na deputátnické pleti dcery statkářovi poznat nemohl. Kde pak máte Hilmanovic? Otázala se Geschwindrova slečna a pohlédla mu drze do očí. Takže třeba, že tě neznám, ty mě znáš, slepičko, pomyslel si a pravil ledově. Mají přijít, čekáme tady na ně. Ještě je Robert tak akční, nebo už ho to přešlo? Zeptal se Geschwinder. Zatím nepřešlo. Že s ním Irena vydrží, já se jí divím, pravila slečna. Jí tohle zřejmě nevadí, řekl sám a rozhlédl se po sále. Předměty konverzace nebyly dosud v dohledu. Ale toho u Ireny nepřekvapovalo. Dochvilnost samozřejmě postrádala. Robert byl vždycky vůl, pravil mudřecky Pedro. A jednou bude viset. Robert? Ty bys mě rozesmál, pravila jeho slečna. Tak už se radši začni smát, Joffy. Oslovil ji Pedro nezrovna vřele. Nezapomeň, že byl v komisi, když vyhazovali Haríka. A to je starý, třídně uvědomělej kapitalista. Slečna se ušklíbla. Irena ho ze všeho vytáhne. Ta v tom umí chodit. Jestli jí potom bude stát za to všem. Prosím tě, taková láska. 3 roky už jsou spolu a to se vzali, když byl Robert úplná nula. Jenom Pedro se významně odmlčel. Chodil s Irenou, než začala chodit s Robertem. Od jejího 17. do jejího 20. roku. Taky skoro 3 roky. Sám přestal vnímat jejich žvanění. Vždycky ho trochu rozčilovalo. Mluví o tom jako o hotové věci, ačkoliv tomu nikdo nevěří. Nebo snad jenom já tomu nevěřím? Ne, Irena taky. Je to jasný, říkává jediná Irenka. Chyba není v bolševismu, ale v nás. My jsme prolezlí marností, já to vím, ale nemůžu si pomoct. Já vím, že komunismus je skvělá věc, pro 99% lidí skvělá, jenže my patříme do toho 1%, pro nás to není. A když bylo Ireně někdy smutno a marnost ji držela a ona naříkala, že ještě nikdy neviděla moře a už neuvidí a ani se nepodívá do Afriky, těšil ji a říkal, jak to měla ráda, počkej, však komunisti to prohrajou a naše familie bude zasmít prachy a já to zatáhnu. Pojedem tam všichni i s Robertem. Ale Irena tomu nevěřila. Neprohrajou, říkala. Komunisti určitě vyhrajou. Vždycky vyhrávají. A je to správný, že vyhrajou. A on pak začal rozvíjet svou teorii, vymyšlenou zvlášť pro útěchu smutné Irenky. Já vím, že vyhrajou, ale až nakonec. Dřív budou ještě na čas poražený. A tohle století bude americký století. A my si svůj život ještě užijem. Uvidíš, Ireno. Potom sám se tím někdy opájel vážně. Američani by přece vyhrát mohli. Patrně by opravdu nebylo správné, aby navždycky. Dost toho přečetl a Marx má asi pravdu, to je třeba uznat. Ale tu příští válku by ještě mohli vyhrát Američani a po ní, ať se tady dostane k moci třeba sociální demokracie nebo nějaký osvícený liberalismus, ať je prostě sociální spravedlnost v plné slávě, ale otci ať přitom nechají soukromé sanatorium, abychom mohli mít prachy, jezdit po Evropě, vidět Paříž a tak. Prostě tak nějak to zařídit, aby se nad tím Robert ze své stranické pozice vševědoucího ušklíbil jako nad reakční utopií a jemu, aby to dalo možnost zbavit se Bertíka pro jeho hříchy v prověrkové komisi. Aspoň na 10 let. Potom by si snad Irena dala říct. Určitě. 10 let by to nevydržela.
Thank you.